jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, Boga mu.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i miško polazim. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te svice.
Pitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Na početku emisije pozdravlja vas Sava Ristović. Početkom ovog meseca Muzej savremene umetnosti organizovao stručni skup posvećen Miodragu B. Protiću, utemeljivaču i svom prvom direktoru. Skup je organizovan kao deo obeležavanja 100-godišnjice rođenja Miodraga B. Protića. Prvo je krajem oktobra u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića otvorena izložba Gospodstvo uma Miodrag B. Protić, život posvećen umetnosti. Na izložbi je kroz umetnička dela i zbirki muzeja i dokumentarne artefakte prikazan Miodrag B. Protić kao osnivač izuzetno značajne institucije naše kulture, a predstavljena su i njegova umetnička dela koja ga definišu kao uspešnog likovnog stvaraoca. Autorke izložbe Svetlana Mitić i Katarina Krstić su želele da priču o Protiću prošire stručnim skupom na kome bi kolege i starije i mlađe sagledali njegov doprinos i sa aspekta svedočanstava, ali iz ugla savremenih muzeoloških istraživanja. U tri sesije na skupu koji je održan 8. decembra govorili su teoretičari umetnosti profesori univerziteta doktorka Jasmina Čubrilo, dr. Jerko Denegri, dr. Milan Popadić, doktorka Ivana Simeonović-Elić, Jadranka Winterhalter iz Zagreba i Čedomir Janičić iz Sombora. Skup je bio koncentrisan na neke od najznačajnijih aspekata rada Miodraga B. Protića, njegov doprinos na planu umetnosti kao stvaraoca, doprinos u oblasti pisanja, likovne kritike i proze, kao i za muzej najvažnijih rezultata ostvarenih tokom višegodišnjeg upravljanja institucijom, posebno u pogledu promovisanja i stvaranja muzejskih vrednosti koje su i danas prisutne u radu muzeja. Zahvaljujući predusretljivosti muzeja dobili smo snimak skupa i za danas ćemo izdvojiti segmente nekoliko ekspozea kako bismo i na ovaj način sagledali ličnosti delo Miodraga B. Protića. Tema je uvek interesantna te se nadamo da ćete narednih 50 minuta provesti, poštovani slušalci, ustala se Radio Beograda 2.
Devotion.
Kao što je rečeno, početkom meseca u Muzeju savremene umetnosti povodom stogodišnjice rođenja Miodraga B. Protića organizovan je stručni skup posvećen utemeljivaču i prvom direktoru ove institucije. Skup je organizovan sa željom da obuhvati sve aspekte delatnosti Miodraga B. Protića, kako iz vizure njegovih savremenika i kolega, tako i mladih istraživača. Zahvaljujući predusretljivosti muzeja, u prilici smo danas da čujemo delove pojedinih izlaganja kako bismo stekli uvid u raznorodnost ličnosti Miodraga B. Protića. Skupu se prvo pozdravnim rečima obratila direktorka muzeja Marijana Kolarić, a potom je koautorka izložbe i koorganizatorka skupa Svetlana Mitić uputila prisutne u razloge i ciljeve organizovanja ovog simpozijuma. Prvi govornik bio je dr. Milan Popadić, profesor na Odeljenju za istoriju umetnosti i Filozofskog fakulteta u Beogradu. Naslovom svoje teme Miodrag B. Protić i muzeološka koncepcija Muzeja savremene umetnosti u Beogradu anticipirao je taj novi muzeološki pogled na osnivanje Muzeja savremene umetnosti. Slušamo deo izlaganja.
Dakle, kada se započinje ovo naše interesovanje za fenomen muzealizacije moderne umetnosti, dakle, posle Drugog svetskog rata, zapravo možemo da govorimo o takvoj vrsti interesovanja za muzejsku delatnost, možda pre nego za muzeologiju, gde treba imati na umu jednu bitnu prekretnicu. Dakle, završio se Drugi svetski rat, prošlost koja je ostala pre Drugog svetskog rata bila je nečija druga prošlost. Trebalo izgraditi jedno novo društvo gde je ta prošlost bila jedan drugačiji materijal. Zanimljivo je, sad neću vam čitati te detalje, ali prosto ako bude interesovanje mogu to da vam kasnije pokažem. Diskutuje se o tome 47. 48. na ovim saveznim organima, uglavnom nečemu što bi odgovaralo danas Ministarstvu kulture ili informisanje i tome slično. Kakva je priroda muzeja? Ko radi u muzejima? Ko su muzejski kadrovi? Gde se oni obrazuju? Kako da oni steknu ta znanja koja su im potrebna da rade u muzejima? A zašto? Zato što je uočeno da u muzejima uglavnom rade prethodno obrazovani buržuaski kadrovi koji ne odgovaraju nužno onome što bi je željena slika te prošlosti u novom kontekstu. To je jedna stvar, ova koja se odnosi na neko obrazovanje muzejskih kadrova, eventualno muzeologiju, čak i doslovno, jer je rezultat tih razgovora bilo i uvođenje predmeta muzeologije na Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. Druga stvar jeste bila kako mi želimo, tadašnja Jugoslavija želi da se predstavi svetu, kojom umetnošću, kojom kulturom. Veoma brzo se pojavljuju ideje, već kao što vidite ovde, ideje za osnivanje moderne galerije na Novom Beogradu iz 1948. godine, imena arhitekata koji su dobili prve dve nagrade su veoma reprezentativne. Dakle, to nije bio tek tako konkurs i pokazuje se želja da za formiranjem moderne galerije, dakle, nečem što će predstaviti modernu umetnost. Jer se smatralo da je moderna, savremena umetnost, umetnost tog trenutka ono što može da predstavlja tadašnju Jugoslaviju onako kako treba i unutar i spolja, jeli, što se tiče ovih konteksta kulturne politike. Šta je bio problem? Postoje to u tim zapisnicima. Sećate se, verovatno, ta prva velika izložba koja je otišla u svet iz Jugoslavije. Posle Drugog svetskog rata je bila ona pariska izložba 1950. o srednjevekovnoj umetnosti na tlu Jugoslavije. Razlog je bio veoma jednostavan, to se nalazi i u tim zapisnicima. Moderne umetnosti nije bilo toliko da bi mogla da bude reprezentativno predstavljena, pa se odlučilo za onaj siguran korak, dakle onaj prepoznatljivi korpus nasleđa s ovih prostora, taj je otišla ta srednjevekovna umetnost, ali ideja o osnivanju moderne galerije, modernosti i modernoj umetnosti kao nešto što treba da predstavi duh nove države koja je nastala na ovim prostorima je nešto što je bio deo kulturne politike. Novi Beograd, na kome se mi sada nalazimo, je takođe deo iste zamisli, jedna nova prestonica, moderna, dizajnirana u skladu sa premisama Atinske povelje, i na njoj kao jedan od prvih objekata, mi se nalazimo u blizini nekoliko od njih, dakle zgrade vlade koja se sad zove Palata Srbije, ranije je to bila Palata Saveznog izvršnog veća. Ovo što je sada poslovni ili shopping centar je nekad bila vertikala centralnog Komiteta Saveza komunista Jugoslavije, dakle centralno ideološko mesto, i konačno treći objekat je bila Moderna galerija, što jasno stavlja tu ustanovu jedan sistem državne reprezentacije. Ideja o osnivanju Moderne galerije je starija, starija je čak i od ove 48. godine. Ona može da se prati u literaturi od 904. nakon prve jugoslovenske izložbe postoji ideja o osnivanju Moderne galerije 908. 912. i 13. nakon Balkanskih ratova u Narodnom muzeju posle Prvog svetskog rata postoji Moderna galerija, tim imenom postoje Petkovićeva izveštaj o Modernoj galeriji, ali zapravo institucionalno se ona ne pojavljuje. Onako kako sad to stoji u literaturi, obično se počinje sa 1951. godinom, kada su obavljeni razgovori, savjetovanja u vezi sa osnivanjem, dakle, koje je pokrenula Mitra Mitrović, tadašnja republička sekretarka za kulturu. Jedan od onih sa kojim se ona savjetovala bio je, naravno, Miodrag Br. Protić, koji u tom trenutku bio referent za likovnu umetnost u ministarstvu, to je sekretarijatu za kulturu, i tu lagano počinje da se odvija ovaj proces nastanka galerije, koji će biti verifikovan 58. osnivanjem odbora, onda 59. raspisivanjem konkursa, ali sve uporedo s tim, očigledno postoji aktivnost, postoji potreba i jasno je to. Očigledno je onaj koji je bio pokretač, zamajac svih tih aktivnosti, bio Miodrag Protić. I ovde vidimo jedan, meni veoma zanimljiv, moram da priznam, dokument koji verovatno pripada periodu druge polovine 50. godina, nije datiran. Skica za postavku Moderne galerije koju su potpisali Oto Bihalj, Merin i Miodrag Protić, gde ne znam da li koliko vidite ovde, ali tu postoji niz imena koji pripadaju umetnosti s ovih prostora i od kraja 19. veka, početka 20. veka, većina njih je precrtana i dole negde pri dnu stoji broj 1 i to ime je Nadežda Petrović. Dakle, to je skica, neki radni materijal koji će posle postati deo kanona. Rečenice poput naša moderna umetnost počinje sa Nadeždom Petrović.
Sledeći govornik bila je doktorka Jelena Stojanović, istoričarka i teoretičarka umetnosti, koja je u svom predavanju na temu između istorije i sećanja govorila o međunarodnom kontekstu osnivanja Muzeja savremene umetnosti.
Međutim, ono što ja mislim, što se meni čini na osnovu tog nekog istraživanja, jeste ta njena velika uloga i mislim da je na neki način možda u velikoj meri razgovarala i pričala i na neki način mislim da je gospodin Protić najviše nekako ti svojih saznanja o muzeju dobio upravo od Helen Frank. Ona je bila taj, kako bih rekla, ta veza, taj medijator. Međutim, ono što je jako zanimljivo, mislim, ono što možemo da pretpostavimo da je Helen M. Frank govorila i o čemu je govorila sa gospodinom Protićem, se tačno prepoznaju u ovoj njenoj knjizi koju je ona objavila godinu dana pošto je otišla u penziju. Knjiga se zove Poziv na gledanje, An Invitation to See. I to je u stvari, ja mislim, prva, možda je bar radio nešto. Pre rata. To je izbor iz kolekcije Muzeja moderne umetnosti. Evo ona kako kaže. Ja mislim da tu sad nalazimo taj ključ sa poetikama o kojima gospodin Protić piše, o tom postavci, o kom piše u ja mislim najviše u Novoj Barci, a možda i 86. u onom intervju. Ovako, znači ovaj poziv na gledanje, na viđenje, 120, mada ona pravi razliku, ja mislim, ali ne možemo sad ulazimo u tom tekstu, pravi razliku između gledanja i viđenja. Poziv na gledanje, 125 slika iz Muzeja moderne umetnosti. On ovako kaže, osnovni kriterijum pri izboru bio je da izabrani radovi svaki pojedinačno, ja tu vidim to potpuno rezonira sa načinom na koji se objašnjavala postavka u Muzeju savremene umetnosti, bude izvanrednog kvaliteta i značenja, ali istovremeno da zajedno potvrđuju neverovatnu različitost stilova i pristupa modernom napretku u slikarstvu. Poziv na gledanje zahteva pažnju na posebne slike koje su reprodukovane i tako dalje. I onda posle ide ta ideja da je rad sam po sebi važan i značajan. Dobro, sad to nije samo neka vrsta o kojoj mi moderni se znamo, estetizacije, ali tako, izolovanja, bele kocke i o svemu tome. Mislim, potvrda toga, ali naglasak na gledanju, znači osnovni zadatak slikarstva, osnovni način poimanja umetnosti je gledanje. Znači, to je jako važno.
Iz ove prepodnevne sesije izdvajamo i deo predavanja doktorke Jasmine Čubrilo, profesorke na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Njeno predavanje na temu Miodrag B. Protić i Međunarodna izložba savremene umetnosti, kontekst, problemi i dometi, bilo je sagledavanje rada muzeja kao deo funkcije međunarodnog predstavljanja Jugoslavije.
Kada ga Berisavljević poziva, ali sada već sa funkcije savjetnika i pomoćnika saveznog sekretara za inostrane poslove, znači kad bi u kulturi, sada je u sekretarijatu za inostrane poslove, i Berisavljević ga zapravo obaveštava da je na konferenciji o bezbednosti saradnji, koja je bila održana 75. godine u Helsinkiju, odlučeno da prvi naredni follow-up bude u Beogradu 77. godine, i stoga ga je zamolio da zamisli kakav bi sada reprezentativni događaj Muzej savremene umetnosti mogao da organizuje tim povodom i da zapravo upriliči u Beogradu i da na taj način omogući da gostima koji su dolazili iz evropskih zemalja, ali i van evropskih zemalja koji su bili uključeni u taj helsinški proces, i budu u prilici da vide ono što je naša umetnost, naša kultura. Taj beogradski sastanak, odnosno beogradski proces, kako se još naziva u literaturi, je trajao od početka oktobra do marta naredne 78. godine. Međutim, u oktobru su zapravo bili ti zvanični susreti predsednika, a posle toga su ostale diplomate koje su onda razrešavale ili povremeno dolazile po potrebi i razrešavale sve detalje usaglašavanja novog akta, odnosno razrede onoga što je kao završni akt donet u Helsinki u 75. godine. Taj događaj, taj beogradski sastanak je predstavljao veliki i važan događaj i onda i danas tumačen kao veliko priznanje međunarodne zajednice doprinosu jugoslovenske strane u formulisanju tačaka tog završnog akta u Helsinkiju i veliko priznanje međunarodne zajednice doslednosti jugoslovenske vanblokovske i nesvrstane politike i jasni znak poverenja koje ta zajednica imala u spoljnopolitički i diplomatski kapacitet socijalističke Jugoslavije da uslovima rastućeg nepoverenja prema među blokovima i urušavanja detanta Beograd može da obezbedi tu supstancijalnu podršku stvaranju održivog dijaloga, odnosno realizovanju održivog dijaloga među suprotstavljenim stranama i uspostavljanju minimalnih kriterijuma i zahteva koje bi obe strane mogle poštovati. Protić je u činjenici da lista zemalja potpisnica Helsinškog završnog akta obuhvatala 35 evropskih zemalja zapadnog i istočnog bloka, zajedno sa Sjedinjenim američkim državama i sa Kanadom, prepoznao rešenje glavnih problema zbog kojih je on svoju prvobitnu ideju o međunarodnoj izložbi koja bi u Beogradu mogla da se realizuje ostavio po strani. U kontekstu KEPS-a, zamisao tog međunarodnog dobija svoje značenje blisko već postojećim bijenalskim praksama predstavljanja nacionalnih selekcija poput onih u Venici ili u Sao Paolo, pa svoje pretežno i zapadnocentričnosti možda više i bliže Venici, a po tome što je se održavala doslovno pod jednim krovom i uključila pozive Meksiku, Brazilu, Indiji, Egiptu, Japanu i Zairu, od kojih su se samo Meksiko i Brazil odazvali, bliže zapravo onom modelu kakav je u Sao Paolo. Tako i glavna Protićeva dilema koju isprva ima u vezi koncepta i realizacije ovakvog projekta i koja se odnosila na to kako istaći nesvrstanu političku poziciju Jugoslavije i umetnosti zemalja, članica pokreta i dodeliti prostor da bude ravnopravno predstavljena s umetnošću, kako je on rekao, svrstanih razvijenih, završen citat, kada je njegov objektiv bio uvijek usmeren ka umetnosti tih svrstanih i tih razvijenih i čega je umetnost uvijek prevashodno zanimala, bila rešena. Principi nemešanja, jednakosti, koegzistencije kao osnovni principi politike nesvrstanosti te spoljnopolitičke specifičnosti Jugoslavije u uslovima hladnoratovskih podela, kao i u kontekstu ove konferencije za evropsku bezbednost i saradnju, umjesto da budu zastupljeni ili posredovani izlaganjem savremene umetnosti nesvrstanih zemalja, postali su uzor za metod realizovanja izložbe. Dakle, Protić je postao selekcije, prepustio relevantnim muzejima i galerijama moderne i savremene umetnosti u svetu ili odgovarajućim institucijama koje se na ovaj ili onaj način zapravo zastupaju savremenu umetnost, čim stručnicima je zapravo data potpuna sloboda izbora i radova i umetnika koji će predstavljati njihovu zemlju u dubokom uverenju da su ti stručnjaci prvo svakako bolje informisani i drugo da se takvim pristupom izložbi obezbeđuje poliperspektivni pogled na savremenu umetnost. Na ovaj način izložba je poprimila jedinstven karakter koji je sada dovoljno različit od koncepta nacionalnih paviljona, na primjer na Venecijanskom bijenalu. Jedini uslov koji su morali da u svom izboru zadovolje jeste da se on uklopi u zadatu temu izložbe, suštinski dosta široko zapravo postavljeno, a to je umetnost posle 1970. godine i oko te teme će biti kada bude ušao u prepiske sa direktorima muzeja, sa selektorima, dosta, kako kažem, neke vrste nejasnoća i tražit će se dodatna pojašnjenja od izvesnog, odnosno izvestan broj selektora će tražiti dodatna pojašnjenja na što se zapravo misli i u kom pravcu zapravo taj tematski okvir treba da se ispoštuje. U organizaciji postavke je takođe ispoštovan princip jednakosti. Svaka selekcija je dobila istu kvadraturu. Sad se tu, kako kažemo, u principu pozivnim pismima se spominje između 25 i 30 metara kvadratnih, u izveštajima se spominje 30 metara kvadratnih, pa čak u pismima ima recimo dopisivanje sa kustoskinjom italijanske selekcije, koja je, odnosno selektorkom italijanske, u prvom trenutku sa direktorom zapravo, prepiska sa direktorom Italijanske nacionalnog muzeja moderne i savremene umetnosti, u kojoj ga direktor obaveštava da bi taj izbor se ime, dakle tri imena i da jednom umetniku je potrebno 20 metara kvadratnih pistoletu, da će on realizovati rad na licu mesta, na što Protić odgovara u pismu: u redu, vi to vidite između ostalih umetnika, što se nas tiče, u redu je da pistoletu dobije 20 metara kvadratnih, pod uslovom da se drugi umetnici, odnosno drugi učesnici, slože da je izložena na 13 metara kvadratnih, da im je to dovoljno. Dakle, i selekcije su bile raspoređene po abecednom redu. Dakle, čime je opet primjenom tog standarda neutralisana svaka druga politička, ideološka ili kulturna hijerarhija. Dakle, pristajemo na abecedu, abeceda je nekakav normalni red stvari i abeceda ne uvodi nikakvu, ne znači, ne implicira nikakvu hijerarhiju, što je opet bilo jako važno u kontekstu zapravo tog koncepta koji je počivao na toj ideji nemešanja dakle, te neke široke, ajde da kažem sad ovaj termin, demokratičnosti, odnosno tog širokog uključivanja različitosti. Dokument iz novembra 76. godine, izvinite, izražavaju načelnu saglasnost Saveznog sekretarijata za inostrane poslove i Odbora za međunarodnu kulturnu saradnju Republičke zajednice kulture i prihvataju ovakvu Protićevu koncepciju, odnosno ovaj predlog Protićeve koncepcije međunarodne izložbe, uz ocene da bi ova, citiram, akcija trebalo da bude jugoslovenskog karaktera, završen citat, i da se ne prihvata održavanje sastanka AIKE, već sastanak samih selektora koji bi kao neposredno angažovani teoretičari, kritičari, muzejski radnici raspravljali o pitanjima koje izložba i današnja umetnost postavljaju. Dakle, početkom 77. godine, i to prepiska odmah posle nove godine, posle novogodišnjih praznika, čini mi se da je prvo pismo već iz 11. januara, su bili potpuno definisani, bio definisan koncept međunarodne izložbe, prateći program, to je taj okrugli sto koji je bio, o kojem se sad ovde govori, dakle, koji je bio organizovan uz odmah dan posle otvaranja, i čekalo se na odobrenje budžeta.
Nastavljamo prikaz skupa o Miodragu B. Protiću, održanom početkom meseca u Muzeju savremene umetnosti, posle malo muzike.
We're at the bottom of the, stuck at the bottom of the deep, dark, crazy ass pit dwelling between the devil and the deep blue sea.
Ecco. Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni, opera Turandot Đakoma Pučinija, dirigent Stefano Romani, reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanom.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP, RTS.
Eko.
I u nastavku današnjih znakova prenosimo interesantne delove ekspozea učesnika stručnog skupa u Muzeju savremene umetnosti o Miodragu B. Protiću, organizovanom povodom stogodišnjice njegovog rođenja. Organizatorke skupa Svetlana Mitić, muzejska savjetnica, i Katarina Krstić, viša kustoskinja, upriličile su ga kako bi se Protićeva kompleksna ličnost i njegovo raznorodno stvaralaštvo sagledalo kroz prizme savremenika ali i mladih istraživača, kako bi se dobio što relevantniji pogled iz današnje perspektive. Prvi govornik posle podnevnih sesija bio je profesor dr. Jerko Denegri, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu u penziji, jedan od članova prvog kustoskog tima Muzeja savremene umetnosti. Tema njegovog predavanja bila je doprinosi Miodraga B. Protića revalorizaciji istorijskih avangardi treće i četvrte decenije. Slušamo samo deo tog predavanja.
Kada je 1967. pokreće seriju takozvanih decenijskih izložbi Muzeja savremene umetnosti, Proteć odlučuje da prvu u tom nizu posveti trećoj deceniji, periodu između 1920. i 1930. kako sam tvrdi, zato što je ta decenija kulturno-istorijski i estetički najnejasnija, što je gotovo zaboravljena i nezasluženo pocenjena, pa se zbog toga javljaju praznine i nejasnoće u kasnijim organski isprepletenim umetničkim razdobljima. Trebalo je pokazati njena dela i njenu ideologiju, koja se poklapa sa mladošću naše avangarde. U meri adekvatnoj karakteru ukupnog projekta ideje srpske umetničke kritike i teorije između 1900. i 1950. prva do treća knjiga prema Protićevoj koncepciji, prilozi protagonista domaćih istorijskih avangardi Dragana Aleksića, Ljubomira Micića, Boška Tokina, Marka Ristića, Koče Popovića, Radojice Noje Živanovića i niza drugih, uvršteni su u sadržaj triju tomova edicije u izdanju Muzeja savremene umetnosti 1980. i 1981. godine. Posljedica ovih Protićevih odluka jesne uključivanje tekovina avangardnih pokreta dadaizma, zenitizma i beogradskog nadrealizma u područje vizuelnih umetnosti, doprinoseći time znatnom problemskom proširivanju i osavremenjivanju domaće umetničke ostavštine, shodno odgovarajućim međunarodnim kulturnom kontekstu u prvoj polovini 20. veka. Dadaizmu Dragana Aleksića Protić posvećuje poglavlje uvodnog teksta u katalogu izložbe Treća decenija konstruktivno slikarstvo pod naslovom Dada Jugo 1922. Iz sadržaja teksta zaključuju se da je posjedovao direktni uvid u Aleksićeve revije Dada Tank i Dada Jazz, kojima pridodaje i Dada Jok Virgila Poljanskog, za koje tvrdi kako, njegov navod, u zemljama zaboravljene ove publikacije u inostranim novim istorijama, monografijama, katalozima i izložbama tretiraju se kao integralni deo svetske dade, čime potvrđuje svoje načelno stanovište da domaće umetničke pojave treba da budu sagledavane u njima srodnim idejnim i programskim okruženjima. Zbog dokumentarne verodostojnosti donosi opširne citate iz tekstova Aleksića i Poljanskog, čiji časopis Dada Jok ispravno smatra ogrankom zenitizma. u vreme objavljivanja ovih Protićevih priloga. Fragmenti njegovih tekstova o Kabare Volteru u Cirihu, o njujorškoj dadi, sa citatima Hansa Richtera, Kurta Schwittersa i Richarda Hilsenbecka, predstavljaju retke informacije o fenomenu dadaizma u tadašnjoj domaćoj stručnoj istorijsko-umetničkoj literaturi. Po dokumentarnom i informativnom doprinosu, još detaljnije, po posljedicama koje će da izazove možda još dalekosežnije, jeste poglavlje Zenit 1921. do 1924. Protićevog uvodnog teksta u katalogu pomenute izložbe. Da imao direktnog uvida u originalno izdanje časopisa Zenit, zaključuje se pod pasusima citiranim u Micićevim tekstovima Zenit Manifest u broju Zenita 11 iz 1922. Zenitizam kao balkanski katalizator novog života i nove umetnosti u broju 21 iz 1923. Zenitozofija ili energetika stvaralačkog zenitizma u broju 26 do 33 iz 1924. Zaključuje njegove reči da su ideje Zenita, naročito u prvih njegovih godina, kada balkanski element nije bio prenaglašen, uzbudljiva i kod nas suviše podcenjena i zaboravljena projekcija nove umetničke svesti, volje, etike, trenutak u genezi svetskih avangardnih pokreta. Danas posebno privlači Protićev entuzijazam kojim on zagovara pojave, karakter i umetničke doprinose naših ranih istorijskih avangardi, ukazujući čas mesija, to sad citat, ukazujući mesijanski patetično, čas pamfletski usijano i uvek više kao vera puna kontradikcija nego kao dovršen i uravnotežen sistem. One, naročito kada se odnose na prirodu, svrhu i ulogu umetnosti, iz dana u dan postaju inspirativnije i praktični neophodnije, završen njegov navod.
Zanimljivo je bilo i predavanje Čedomira Janičića, muzejskog savjetnika Gradskog muzeja u Somboru. U svom predavanju pod nazivom Izveštaj Protićevog muzeja, kardiogram vere u stalno napredovanje, Janičić je ukazao u Protićevo verovanje u početni dokument kao platformu kasnijeg razvitka i nadgradnje.
Otvaranje muzeja značilo je, kako je Protić naglasio, jedinstvo kritike, teorije i istorije. Delo se prepoznaje brzo, ali saznaje sporo, godinama. Problem nije bio stoga u prepoznavanju pravih dela, već u građenju i otkrivanju organske celine koje ih obuhvata. Institucionalno Protić je smatrao idealnim parisko rešenje po kom Luvor pokriva umetnost do 850. ono od 850. do 900. muzej Orsay, a ono posle 900. muzej moderne umetnosti. Verovao je da uz Antičras Popović izdanje na tom širokom platovu ima mesta za jednu produkcijnu veliku galeriju i jedan muzej današnje, to je savremene umetnosti. Iako je težnje svog muzeja proširio na ceo 20. vek, a uslove za realizaciju u vreme socijalizma, ovaj projekat je u svemu bio nešto novo i teško se uklapao u prošla, pokazaći se i potonje iskustva sa ovih prostora. Rečenica Mišela Aragona da je moderna umetnost u Jugoslaviji zvanična, koju je Protić mnogo puta citirao, imala je za njega neobično podsticajno dejstvo, ali moglo je da znači i nešto drugo. Socijalistički jugoslovenski eksperiment u mnogim svojim pojavama bio izrazito originalan. Iskustva te države nisu se mogla vezati ni za jednu tradiciju. Ustanove utemeljene na tradicijama uglavnom su bile naštimovane na neki verski ili nacionalni kamerton i shvatane su više kao pretnja nego kao prilika, što su pokazale na delu prvo Matica Hrvatska, a posle i Sano. Dok se folklorizam, makar i u formi komercijalno neviđeno uspešne naive, ohrabrivane i od strane zapadnih umetnika i kritičara, sklonih art rešenjima i idealizmu, tumačio kao postkolonijalno podcenjivanje i ponižavanje u efektima egzotičnog, što je bio stalni izazov u novim kulturama nesvrstanih zemalja. Dakle, ne uzimati gotova rješenja sa zapada zdravo za gotovo i tako potpasti pod neokolonijalni uticaj, ali ni insistirati na folklornoj ili tradicionalnoj samobitnosti i tako ohrabriti retrogradne pojave u svom društvu koje bi to društvo dodatno unazadile u ionako velikom civilizacijskom kašnjenju. Jedina tradicija koja je preostala osim objedinjujućeg iskustva u NOB-u bio je povesni put emancipatorskih rješenja jugoslovenske moderne. Kao i druga Jugoslavija, tako i prva u mnogom iz istih razloga težila modernizaciji i nije čudo da je knez Pavle 29. otvorio baš muzej savremene, a ne neke druge umetnosti, ali upravo iz ideoloških razloga ta jedina i dragocena poveznica dva srodna iskustva gotovo da je u celosti izostao. Iz ovako podrobno prostudirane situacije proistekli su i konkretni ciljevi. Sakupljati najbolja i najkarakterističnija dela srpske i jugoslovenske umetnosti 20. veka, predstaviti i proučiti jugoslovensku umetnost 20. veka i u njenom kontekstu šire srpsku umetnost, pored stalne postavke organizovati posebne izložbe, sve izložbe propratiti odgovarajućim publikacijama, stvoriti centar za dokumentaciju jugoslovenske umetnosti 20. veka, razviti pedagoški rad i saradnju sa školama, ojačati odnos stvaralac-primalac i ubrzati razmenu poruka, osim tradicionalnog kruga, slikarstvo, grafika, skulptura, uključiti arhitekturu, dizajn i film i saradnja s Filozofskim fakultetom, katedrom za istoriju umetnosti. Organizacija je pratila delatnosti prema zadacima zbog kojih je osnovan i muzeološkim iskustvima najboljih muzeja ove vrste. Muzej je podeljen na odeljenje umetničkih zbirki i izložbi, to sa odsecima odsek umetničkih zbirki, to je zbirka slikarstva od 900. do 45. zbirka slikarstva poslijeratnog perioda, zbirka skulpture, zbirka grafike, fotografije primijenjene umetnosti, dizajna, arhitekture i depo muzeja.
Za kraj ovog današnjeg uvida u predavanje na stručnom skupu o Miodragu B. Protiću, održanom početkom mjeseca u Muzeju savremene umetnosti, izdvojili smo deo ekspozea Jadranke Winterhalter, gošće iz Zagreba, muzejske savjetnice Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu u penziji, koja je svoju karijeru počela upravo kod Protića u Muzeju savremene umjetnosti. Tema njenog predavanja bila je Miodrag B. Protić, novi muzeološki koncepti i prakse Beogradskog muzeja savremene umetnosti.
Po intervju koji je Protić dao, i dakle imamo njegove zabilježene riječi, razgovarao je i sa Barom i sa René Arnancourtom o tome kakav bi trebao Beogradski postav biti kada se muzej izgradi, i oni su mu savjetovali da se izlože najbolja dijela, dakle ona teza jedna o dijelima pojedinačno koji će se uklopiti u cjelinu, dakle da to budu najbolja dijela, ali da budu prikazana kroz te poetske nizove. To je dakako odgovaralo i Protiću i u njegovom zapravo razmišljanju o sistematizaciji zbirki i postavu, vjerujem da je vrlo rado prihvatio tu sugestiju, što se pokazalo i rezultatom. Kako je prostorno razvedeni i u pojedinim dijelovima vrlo visoki interijer Beogradskog muzeja iziskivao posebno prilagođen postav umjetničkih dijela, Protić se oslonio na rješenja postava u Chicago Institute of Fine Arts, koji je također imao visoke zidove i stropove, te je eto tamo pronašao jedno rješenje adekvatno za sliku velikih dimenzija Pijanu lađu Save Šumanovića, koje je za njega bilo ključno djelo, jedno od ključnih dijela u postavu, i puno puta smo mi prolazili s grupama pokazujući postav muzeja. I zapravo on nam je ukazao na to kako je došao do tog rješenja, da ga je postavio, dakle Pijanu lađu je postavio u gornjem dijelu prema svodu, a ispod nje manje slike istog autora Save Šumanovića. A to sve govori o tome koliko je za njega i kao likovnog umjetnika i kao kritičara i sada kao muzeologa ili muzejskog djelatnika bio izuzetno važan prostor, arhitektura,
prostor enterijera koji treba korespondirati sa umjetničkim dijelima koja su postavljena u tom stalnom muzejskom postavu. Boravkom u Njujorku, odnosno boravcima u MoMA, Protić je upoznao organizaciju rada i različite odjele ovog muzeja, te je mnoga muzeološka rješenja prenio i zapravo ih primijenio u Beogradskom muzeju. Upravo zahvaljujući tim iskustvima u Muzeju Beogradskom osnovan je prvi kod nas odjel za dokumentaciju suvremene umjetnosti uz fototeku i biblioteku i on je predstavljao referalno središte za sva istraživanja koja su rezultirala izložbama i izdavaštvom. Prije nego što se muzej otvorio 20.10.1965. Protić je dalekovidim potezom preimenovao modernu galeriju u Muzej savremene umetnosti, a to je de facto odgovaralo sadržaju fundusa i misiji ustanove. Bilo je intrigantno kako to da je Protić uspijevao biti i održati se na čelu prestižne ustanove toliko dugo godina, usprkos mnogim animozitetima i usprkos dva naleta kampanja protiv njegovih ideoloških i estetskih nazora, o čemu isto tako govori u intervju. A te kampanje su bile uperene ne samo protiv njegovih ideja, nego i protiv njega osobno. Prva kampanja, 63. bila je usmjerena protiv apstraktne umjetnosti koju je Protić ne samo održavao, već i sam prihvaćao i prakticirao kao slikar u svom radu. A druga se kampanja dešavala 73. i obrušila se na crni talas i krug umjetnika u kojem su uz Protića bili i brojni drugi umjetnici, Šejka Veličković, Đurić, Ljuba Popović, da dalje ne nabrajam. Umjetnici, dakle, čije radove Protić otkupljivao, izlagao, te kroz izložbe propagirao kod nas i u inozemstvu. Prema riječima samog Protića, opet citiram nešto iz tog intervjua, kampanja je bila uperena protiv njegovih ideja, konceptualne širine i visokih vrijednosti naše umjetnosti. Međutim, Protić je od samog početka bio i ostao samostalni intelektualac, nije bio član partije i vrlo je dosljedno uspijevao balansirati između zahtjeva realnog političkog trenutka i zastupanja suvremenih estetskih i umjetničkih stavova. A to je bilo moguće jer je imao ogromnu podršku kako kolektiva muzeja, tako i podršku među beogradskim, srpskim i jugoslavenskim umjetnicima, kustosima, kritičarima, intelektualcima različitih struka, a na kraju imao je i podršku jednog dijela političara liberalnih usmjerenja koji su u tom vremenu imali znatan utjecaj. Nadalje, Protić je bio izvanredan diplomata, dakle imao je smisao za diplomaciju, za pregovaranje i dogovaranje, za obranu vlastitih stavova snagom argumenata, a njegova principijelnost i dosljednost ogledale su se od onih malih odluka, od odlučivanja o strategijama i budućnosti muzejske ustanove na čelu koje se nalazio. I pred tom individualnom snagom pojedinca, Miodraga B. Protića, i pred snagom široke kolektivne podrške, kampanje su splasnule, a aktivnosti muzeja su se vraćale u svakodnevni ritam.
Ovim kratkim uvidima u opsežne ekspozee učesnika stručnog skupa mogli smo da steknemo uvid u brojna pitanja koja su razrešavana prilikom koncipiranja jedne nove i tako složene institucije kakav je Muzej savremene umetnosti. Istovremeno su naznačene i teme i pitanja koja danas stoje pred muzejem u savremenom dobu i promenjenoj opštoj funkciji muzeja u društvu. Ovaj skup je u potpunosti ispunio očekivanja, ali otvorio potrebu za sličnim. Došli smo do samog kraja današnjeg izdanja emisije Znakovi. Naredno izdanje je za nedelju dana, 31. decembra. Do tada vas pozdravlja Sava Ristović i želi vam prijatno posepodne u talase Radio Beograda 2. Hvala na pažnji.
Just right between the eyes.